Уфада татар халқының атақлы улы, көрнекле балет биюшісі Рудольф Нуреев есімінде халықара фестиваль башланды. Быйыл 18-ші тапқыр өткерілі Башқұртстанда әлігі абыройлы сәнғат бәйрәме. Онда Башқұртстан сәнғаткерлерінен тыш Русия, Украина, Австрия, Алмания балет биюшілері де өз ұсталығын көрсәте. Фестиваль тонтаналы түсте ашылды. Бик көңілі істелікілі вақиғада болды ашылыш күнінде. Башқұртстан дәулет опер һәм балет театрының музейіна Рудольф Нуреевнің француз сыншысы Пьер Турен эшләгән сынын тапшырдылар. Әлеге сынны Башқұртстан эшқуарлары Париждағы бір кибеттен сатып алған. Оның тарихы да бик қызықлы. Париждағы антиквар әйберләр кибеті хужасы шушы сынның сатылуға қойылуы хақында якын досты Владимир Спиваковқа хабар итә. Әйінде Спиваков Нуреевнің талантына мүкиббен киткен шахыс боларақ, бу сынның ничектә туған якларына кайтарылуын тілей. Хәбәр Уфа эшқуарларына да килеп итә. Һәм алар бу кадерле сынны сатып алып кайта. Шулай итеп, быйылгы фестивальның башлануына үзе бер бизәк булды аны театрның музейына бүләк итү. Рудольф Нуреев фестивале программасын Адольф Адамның «Корсар», Петр Чайковскийның «Аккош күле» әсәрләре башлады. Алдагы көннәрдә шулай ук Раймонды, Ромео һәм Джульетта, Жизель балетлары да күрсәтеләчәк. Тамашаларда төрле халыкара бәйгеләрдә уңыш казанган балет биюшләрен күрү мөмкинлеге була. Балет бәйрәме кысаларында төрле чаралар оештыруда каралган. Журналистлар өчен матбугат очрашулары, сәнгать белгечләренең һәм артистларның түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрелә. Анда төрле илләрдән килгән кунаклар да катнашачак. Фестиваль спектакльләренең хөрмәтле кунаклары сыйфатында Рудольф Нуреевның туганнары да чакырыла. Балет бәйрәме 7 июнь көнне гала-концерт белән тәмам.